Et die tertio nuptiae facti sunt in Cana Galilei, et erat mater Jesu ibi. Vocatus est autem ibi et Jesus, et discipuli ejus ad nuptias. Et deficienti vino dicit mater Jesu ad eum, vinum non habent? Et dicit ei Jesus, quid mihi et tibi est mulier? Nondum venit ora mea. Dicit mater ejus ministris, quod cum quae dixerit vobis facite? Erant autem ibi lapidei dreis ex posite, secundum purificationem judeorum, capientis sincule, metretas binas vel ternas. Dicit eis Jesus, implete idrias aqua, et impleverunt eas, usque ad sumum. Et dicit eis Jesus, aurite nunc et ferite architriclino, et tulerunt. Ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam, et non sibat unde esset, ministri autem siebant quiaur erant aguam, vocat sponsum architriclinus, et dicit ei, omnis homo primum bonum vinum ponit, et cum inebriati fuerint, tunc id quod deterius est, tu servasti bonum vinum usque aduc? Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana Galilee, et manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli ejus. Post hoc descendit Capharnaum ipse et mater ejus, et fratris ejus, et discipuli ejus, et ibi manserunt non multis diebus, et prope erat Pascha Judeorum, et ascendit Hierosolima Jesus. Et invenit in templo vendentes bovis et ovis, et columbas, et numularios sedentis. Et cum fecisset quasi flagellum de funiculis, omnes ejecit de templo, ovis quoque et boves, et numulariorum effudit es, et mensas subvertit. Et isci columbas vendebant, dixit, auferti ista inc, noliti facere domum patris mei domum negociationis. Recordati vero sunt discipuli ejus, quia scriptum est, zelus domus tue comedit me. Responderunt ergo Judei, et dixerunt ei quod, signum ostendis nobis, quia ec facis? Respondit Jesus, et dixit eis, solvite templum hoc, et in tribus diebus exitabo illud. Dixerunt ergo Judei, quadraginta et sexanis edificatum est templum hoc, et tu tribus diebus exitabis illud? Ile autem diceba de templo corporis sui. Cum ergo resurrexisita mortuis, recordati sunt discipuli ejus, quia hoc dicebat, et crediderunt scripture et sermoni quem dixit Jesus. Cum autem esset Hierosolimis, in Pascha, in die festo, multi crediderunt in nomine ejus, videntes signa ejus, qui faciebat. Ipse autem Jesus non credebat semet ipsum eis, eo quod ipse nocet omnes, et quia opus ei non erat ut quis testimonium periveret de homine, ipse enim siebat, quid esse di nomine.